Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И от студиото на Радио К2 продължаваме с следобедната програма и информационно-политическия ден. Днес, сряда, 21 декември 2011 година. Моя събеседник е доцент Валери Личев, завеждащ отдел антропологически изследвания при Института за философски изследвания към БАН. Добър ден, добре дошли.
Добър ден. Вече стария институт не съществува. Новото правителство го обедини с още два института, така че по молба на нашия пиар сме задължени да казвам името на новия
чудесно,
институт.
Чудесно, кажете
институт
го.
За изследване на обществата и знанието, съкратено ИИОС, което на гръцки означава микроб.
Чудесно. Но важното е, че сте част от БАН.
Да, и като оттам... едни микроби, които в момента се смятат за излишни, тъй като ориентацията на правителството е да се стимулират само такива научни изследвания, които ще дадат непосредствено икономически ефект, бърз прираст. И от тази гледна точка всички дисциплини, които се занимават с изследване на култура, човек, език и прочие, те стават непродуктивни и респективно от гледна точка на неолиберализма излишни, така че ако не могат сами да се самофинансират, това означава, че най-лесният начин да бъдат изкарани от бюджетните организации, като ги оставят на ръба на оцеляването.
Доцент Личев, какво означава да се чувстваш излишен? Вие чувствате ли се излишен?
Зависи от нагласата, до каква степен човек може да се самопреживява вътрешно свързан с другите и външно свързан с другите. Понятието вътрешна емиграция не съм го изобретил аз, но за начина, по който човек може да оцелява независимо от външните условия, мисля, че е писал доста обстойно българският културолог, да речем, Цветан Тодоров, който показва как в концлагерите отдаването на духовна дейност успява да спаси, да помага за оцеляването. Дава силата на хората да превъзмогват лишенията и казва, когато познаваше се, кои хора са изгубили надеждата и така. Те лесно ги разпознахме, че ще бъдат или убити, или сами ще умрат. Тоест, ако човек има вътре в себе си някакъв духовен стимул, не би се чувствал излишен дори на фона на изключването, ако употребим един социологически термин. Изключването и маргинализирането на определени социални слоеве, към които принадлежиш ти.
В контекста на последното, което казахте, доцент Личев, как изпращаме 2011-та и с какви очаквания сме към 2012-та, според един антрополог?
Не бих си позволил да говоря от името на всички хора, тъй като професионалните ми занимания са ми дали основание да смятам, че хората не са еднакви. От името на всички хора обикновено говорят политиците, тъй като за тях обществото е съставено от индивиди, които са едноизмерни и поради това могат да бъдат претопени в обща маса. Може би различни хора ще преживеят по различен начин изминалата година. Болшинството е сигурно, това са данни, които изнесоха и мас-медиите, че са неудовлетворени, доходите им са паднали и че не са обнадеждени, но това не е за пръв път в българската история. Мога да споделя с вас някои свои размисли, които изнесах на една конференция по етика във връзка с времето и българското отношение към времето и историята от страна на политиците. Има два възгледа за историята и ще ги свържа с това по какъв начин ще изпратим нашата година. Има два възгледа за историята. От една страна историята се приема, че има цел и от тази гледна точка, че има смисъл. Когато тя има такава цел и смисъл, тогава настоящето се гледа като праг или предмостие към бъдещето. Ако обаче историята приема, че няма цел и смисъл, тогава настоящето се утвърждава по отношение на миналото. Сега това, което се случва в българския политически живот или българския политически дискурс, ако кажем малко по-научно, говоренето на политиците е разминаването на твърденията за миналото и за бъдещето. От една страна, настоящо правителство, както и много други, но при настоящето е много характерно, то се утвърждава по посока на миналите управления, които са били безкрайно накадърни според него, което означава, че от гледна точка на тези политици, историята е лишена от цел. Парадокс е в това, че те визират цели, което означава, че от друга страна смятат настоящето като предмостие към едно бъдеще и тези цели очевидно са известни.
Тоест изпада се в известен нонсенс.
Те изпадат в абсолютен парадокс, но не могат да го осъзнаят, но понеже за тях полза имат само научните изследвания, които са свързани с информатика, биотехнологии и така нататък, подобен род изказвания за тях са непродуктивни. Защо трябва да бъдат изключени социалните и хуманитарните изследователи? Това е ясно, защото те са в качеството си на маргинали, те имат възможността да гледат отстрани на глупостите, които се говорят в публичното пространство.
И в същото време, според последното изследване на MBMD, най-харесваният премиер от годините на прехода и на демокрацията е Бойко Борисов. След него следва Симеон Сакскобургготски, но с доста голяма разлика. Иван Костов, на последно място е Станишев. Какъв е вашия прочит на тази новина?
Ами, мисля, че когато естетическите категории започнат да подменят политическите, проблемите стават сериозни. Между другото, първият български демократично избран президент, така наречения доктор Желю Желев, в неговата си книга описа връзката между тоталитаризма и естетиката. Сега това са малко по-широки проблеми, но в случая Бойко Борисов въведе термина харесване. Uh-huh. Който не ме харесва, това беше термин думи на Любо Пенев, де, но той казваше така: аз не ги харесвам. Станишев, който говори за харизмата му, той казва: аз не ги харесвам. Той въведе харесването вместо другата оценка на политика. Политика ние можем да го оценяваме рационално. Аз мога да харесвам някого, но въпреки всичко
той да не е добър политик и да не го оценявате като добър.
Да, това са различни неща. Това е проблем с харесване.
Той е първият премиер, който каза: аз не искам да управлявам държава, в която протестират.
Това за изказвания, имащи такъв тоталитарен характер, вън от съмнение. Самия Слави Трифонов беше казал, че наистина, ако не били сегашните условия, той лесно щел да бъде отстранен, или думите бяха малко по-сериозни.
Да.
Проблемът с харесването е свързан с една по-сложен проблем. Опасното, което стана в България, за щастие в условията на европейска интеграция, че се получи едно стиковане между грандоманските стремежи на една личност, подхранвани от мас-медийния интерес, който се е задвижван от стремежи към повдигане на рейтинга, тъй като медиите трябва да печелят, а не да информират обществото. И на трето място, нагласите на масовия човек, който, това отдавна са го отбелязали културолози и психоаналитици, няма способност да рефлектира. Първо, защото не всеки е образован в някаква специална дисциплина, като семиотика, психоанализа и така нататък. Второ, защото човек няма време вечер да седне, да прочете всички вестници, да прочете глупостите, които са написани, да ги съпостави и да почне от съпоставянето на противоречията,
да стигне до истината.
Аз лично зная, когато са правени масови манипулации медийни, колко дни ми е отнемало, примерно 10-12 дни ми отне, за да открия по какъв начин три бивши ченгета направиха една манипулация, за да отстранят един бивш главен секретар на МВР. Значи това беше една масирана медия.
Това беше една масирана медийна атака. Кога се е случило това?
Ами това се случи по времето на Станишев. Главен секретар тогава беше Валентин Петров, тук съвсем наблизо в Гранд Хотел Кристал Палас. Му беше организирана
там
среща с един журналист с снимките с телефона.
Той
не е бил предупреден, че там ще има и някакви други хора. Да. И нещата така се завъртат, като се спазва дори известни положения от етичния кодекс на медиите, но се спазва и малко като дявола чете Евангелието.
Как възприемате вие, доцент Личев? Разговарям с доцент Валерий Личев, завеждаш отдел в БАН, в Институт на БАН. Как оценявате рецептата, която ни даде премиера на нас, хората от медиите, как да станем свободни, като напуснем? Ако сме недоволни, напускаме работодателите си, правим си сдружение или фирма, теглим кредити и ставаме свободни.
Това е изключително либерално схващане. Просто на такива хора човек може да им благодари за свободата, която предоставят и на медиите, и на научните работници. Също не съм задължен и винаги мога
да напуснете БАН.
Да, и да стане интелектуалист на свободна практика. Занимаваш се свободното си време, това по него умея, с ремонти на жилища.
Да, добре, но ние не ставаме ли много по-зависими, точно като изтеглим кредитите и ставаме зависими от определена банка, не от бившия работодател, а от определената банка. И така лека по лека всички ще станем зависими само от банките.
Критиците на неолиберализма всъщност мислят, че те предрекоха тази криза, която настъпи 2008 година, доста по-рано, защото те изтъкнаха Даниел Бел, Хайнрихс, един най-известният немски социолог, Жак Атали, Жил Липовецки и още ред други критично настроени изследователи. Те посочиха това, че неолиберализма с неговите залагания единствено на икономиката, откъсната от всички области на културния живот, неизбежно ще достигне до крах. И този крах ние го видяхме, 2008 година се случи, тъй като да се освободят паричните потоци и да се движат самостоятелно, това е все едно да пуснем една магистрала без никакви пътни знаци. Това означава, ако освободим икономиката от взаимодействието и с другите системи, подсистеми на обществения живот, като култура, политика, религия, вярвания, ценностни системи, това означава, че тя започва
да... здравеопазване, образование, да, и така нататък.
Поставено всичко на основите на неолибералното мислене, се стига до крах. Критиците отбелязват именно това нещо, че при неолиберализма властта имат... Това не е демокрация, властта не има народа, а властта се притежава от определени партийно-икономически елити и не може да има демокрация при тези условия. Тоест, растването на политика и икономика е фатално, но за съжаление, това, което ни е казал нашия премиер, ние можем да станем самостоятелни чрез банките, това е неолибералното виждане, което възпроизвежда зависимостта от партийно-политическите елити.
Нещо от последните дни, съвсем конкретно, което се е случило, ще ви попитам. Доцент Личев, освирквания на властта, и то в нейното сърце. Освиркан беше Бойко Борисов, Симеон Дянков, при споменаване на имената им в арена Армеец, най-любимото място на премиера. Палят се коли почти всяка нощ. В София, пък и как беше започнал от София, сега следват и други градове, последваха и други градове. Според Economist Intelligence Unit в България демокрацията е в отстъпление. Всичко това, което ви изброих, знак за какво е, или по-скоро знаци за какво са?
Ами разбира се, че са знаци, за съжаление хората не ги четат като знаци, тъй като всъщност такава е политиката на правителството да постави под контрол медиите да дават готова информация ти да я възприемеш като нещо ненуждаещо се от интерпретиране. Мисля, че за това, което казва списанието...
Economist Intelligence Unit.
Мисля, че вече споменах, демокрацията в България е криза. Не просто защото поехме по един модел на неолиберализма, а и защото се случи този порочен кръг между грандоманските стремежи на една личност, между мас-медийния интерес за търсене на рейтинг, който обслужва грандоманщината на един човек, и между нерефлексивното масово мислене, което възприема, че онова, което му се подава от медиите, е чиста монета. Без способност
да... И до кога така?
Вероятно, обществото не се развива по права линия. Пътя на пробите и грешките е характерен и за научното мислене, и за индивидуалния живот, и вероятно и за социалния живот. Неизбежно в един момент би трябвало обществото да осъзнае, че онова, което се говори, е различно от онова, което се случва. За сега просто ние се храним с думи, думите имат по-голяма сила от реално случващите се неща. Някои хора наистина възприемат, че думите струват повече, отколкото парите, които получават по своите сметки. Точно като време, наистина ми е трудно да го прогнозирам, но за да се стигне до освиркване, това е, нали, се едно някой да тръгне в храма и да богохулства. За палежите случват се да се палят коли и във Франция, и в Гърция. Палежът има и символни стойности. Това може да се възприеме като проява на нечия лудост. Доколкото разбрахме, някакъв пироман...
Те станаха който... вече няколко пиромана, пък се оказва, че те са задържани, а палежите продължават.
Да. Оказва се, че полицаите все още не разбират достатъчно добре от психични проблеми, макар че започнаха да се изказват по психични проблеми. Имаше един случай там в Смолян с едно нахлуване, т.е. с убийството на... Беше убита една майка от сина. Да. Тогава се появи заместник директора на Института по социология, да, и наговори такива баналности по телевизията, които имаха за цел единствено да манипулират масовото мнение. А въпросът е, че не можем да го възприеме това нещо като масова психоза или като епидемия. Един пироман заразява друг. Една кола може да се запали от друга. Един пироман не може да се запали от друг. Символите на палежа по някакъв начин са символи на вътрешен огън, на вътрешно напрежение, което няма как да изби. Казваме, нали, когато човек е гневен, избухвам от гняв. Гневът, когато се натрупва, той притежава експлозивни свойства. Нещо подобно е и огънят. Когато сънуваме огньове, те също са знак на някаква криза. Положителният елемент е, че огънят има и пречистващи свойства. Не знам дали точно тези хора ще стигнат до пречистване на обществото от...
И не знам какво е пречистването за онези, чието коли изгарят.
В никакъв случай за тях, но това са жертви. Проблемът е такъв, че когато настъпи, това наистина може да е масова психоза, но нейните причини да не се обяснят така, както го правят полицаите. Такъв проблем имаше и по времето на управлението на Костов, тъй като народа гласува за правителството, то имаше мнозинство където се иска. В един момент на мен ми направиха впечатление две неща. Първото беше, че се започна масово да се цитира поговорката «Няма ненаказано добро». Второто беше, че много хора ми споделиха, включително аз го преживях, казаха: отношения, които съм поддържал с 20-30 години, изведнъж сега започнаха да се разкъсват. Проблемът е, че когато, малко ще използвам един философ, когато на политическо равнище обещанията не се отдържат, тогава ние като хора трябва да общуваме и да си вярваме един на друг. Ако политиците не удържат обещанията, това означава, че се срива доверието в всекидневното общуване, и тогава вместо да вярвам на човека, дори с когато съм бил приятел от години, аз правя обратното. И не само се изпълвам с недоверие, а се опитвам на онзи, на когото не мога да отмъстя индиректно, като направя някакъв номер подлост на приятеля си. На това, че властта ме е излъгала, аз вече ставам безотговорен и отговарям на това мое излъгано очакване, като излъгвам очакванията на околните. Срива се личностната ценност на система. На тази основа се разкъсват връзките. Това нещо, което се случи при Костов, мисля, че започва по някакъв начин отново да се случва и сега.
Имаме ли основание, разсъждавайки на всички неща, които се случват с нас, с държавата ни, в Европа, в света, имаме ли основание да смятаме оптимистично, че 2012 ще бъде по-добра година? Разговарям с доцент Валери Личев.
Основания за оптимизъм, за мен основанията за оптимизъм са свързани не с вяра в числата, които се дават от икономистите. Основания за оптимизъм човек може да има само тогава, когато има оптимистични отношения с околните. Ако е способен да създава устойчиви, надежни, социални, междуличностни връзки, тогава той би могъл да бъде оптимист. Проблемът е, че в условия на такива кризи, в условията на загуба на доверие и към институции, и към политици, и към хората, които заобикалят, оптимизма започва да се изчерпва, тъй като аз започвам да разчитам на себе си, а на себе си не мога да разчитам за всичко. И от тази гледна точка на мен ми се вижда все още проблематично изграждането на нови алтернативни социални форми, които да направят възможно това, което се наричи иначе колективно или социално действие, т.е. ангажираност по отношение на някакъв проблем, който не може да бъде решен самостоятелно. По-индивидуално знаем, че всички сме слаби. Колективно, но колективно проблемите могат да бъдат решени. Доколкото си спомням, железничарите бяха заплашени с уволнение. В крайна сметка разбрахме, че влаковете, които са спрени, пак са тръгнали. Това показва, че въпреки заплахите, които бяха тиражирани мас-медийно, тези хора успяха да удържат на тяхната...
Натисналата опасност.
Да, да се обединят срещу нея и да си кажат, ако ще, всички тогава да ни уволнат. Това сигурно няма да се случи и в крайна сметка надделях.
Нашия разговор доста продължи, но ще си позволя, Лукса, да ви каня и през новата година, за да видим каква е тя в нашите представи и във вашите анализи. Благодаря ви за този разговор.
И аз ви благодаря.
Доцент Валери Личев, завеждащ отдел антропологически изследвания, а в Институт за
изследване на обществата и знанието.
В БАН. Благодаря ви, хубави и весели новогодишни и коледни празници.
И на вас и на вашите слушатели.